Radio Verda Podcast.
Saluto, estas dimanĉo la 11 de decembro 2015.
Salutas vin, Carolina.
Kaj Arono, en Vancouvero, Kanado. Ni promenas surstrate nun, sur trotuare, fakte. Estas bela vetero hodiaŭ en Vancouvero, estas sune, sed iom nebulece samtempe. Iom stranga kombino.
Iom estas malvarma ankaŭ.
Ah, ne tro.
Iom estas.
Ni estas iom lasaj, kvankam ni faris tre malmulte hodiaŭ ĝis nun.
Yes.
Pro la hieraŭa agado.
Yes, ni neĝis Kabuli.
Estis la unua fojo por Carolina. Vi finfine sukcesis ŝovi ŝin sur la monton.
Sed mi tre ĝuis ĝin. Estis interese kaj jes, mi multe falis kaj jes, mi multe doloras nun.
Sed vi tre bone progresis.
Jes, fakte pli rapide ol mi kredis, ke mi progresus.
Vi komencis matene kaj preskaŭ ne povis stari, ĉu ne, sur la tavolo?
Yes.
Kaj
estas granda.
Ne estas granda surprizo, ke ni ambaŭ sufiĉe multe doloras hodiaŭ, ĉar ni vere pasigis la tutan tagon, ĉu ne, de matene ĝis nokte. Feliĉe tiu monto havas grandajn brilajn lampojn por permesi ankaŭ noktan skiadon kaj tabuladon.
Jes, sed hodiaŭ mi havas grandajn kontuzojn ĉe diversaj korpaj partoj kaj mi estas unu kaj mi ne scias kiel
ne devas paroli pri via privata kontuzo.
Se mi ne scias kiel ĝi okazis, do kaj jes, mi doloras pli ol iom ete hodiaŭ.
Tamen estis ŝia ideo, ke ni eliru por piedi.
Jes, ni devas.
Ĉu vi nun bedaŭras tiun decidon?
Ne, ĉar ni devas ekmarŝi iomete. Se ni restas hejmen, ni ŝajne sidos kaj ne moviĝus. Kaj mi kredas, ke ĉi tio estas bona. Kaj fakte miaj kruroj ne multe doloras, nur estas kiam estas deklivo kaj mi devas subeniri.
Do nia celo hodiaŭ estas ni fakte finis la aĉetadon por donacoj por julo. Ke ni finis la aĉetadon?
Yes, ĉu ni jam mencis?
Eble mi forgesas.
Do, ni finis.
Ni finis la aĉetadon, kiun ni devas fari por la diversaj familianoj kaj amikoj. Kaj Carolina havis la ideon iri por aĉeti kelkajn ludilojn por karitato, ĉu ne?
Yes.
Ĉu estas iu specifa programo?
Mi vidis unu ĉe la stacio, kiam mi vojaĝis al la monto hieraŭ.
Yes.
Kaj mi kredas, ke eble ni lasu ilin tie. Sed pasintjare mi laboris ĉe granda kompanio, kaj mi organizis la homoj donis manĝon en skatoloj, kaj mi portis tion al la granda
kio?
Organizo kiu fordonas manĝon al la homoj, kiuj ne povas porti
do bone.
Kaj ĉiare mi havas malsaman laboron kaj nur estas tri homoj en mia laborejo, do estas iom malfacila fari tion kiam estas nur ni tri.
Vi povus tamen organizi malgrandan kolektadon.
Jes, mi ne volas peti, ke do mi decidis ĉiare.
Eble ĉiu faru ion individue ĉiare.
Jes, kaj jes, tion mi faru. Mi demandis al mia estro kaj li diris, kutime ni ĉiuj havas la proprajn eventojn aŭ organizo por doni monon aŭ aferojn. Do mi ne scias, kien mi aĉetos, sed eble post kiam ni decidis ni pardonu post kiam ni aĉetos eble ni povas mencii tion la venonta radio verda.
Kaj parolante pri julo, ni ricevis tian kontribuon de Niko en Nederlando, kiu regalas nin per historio de Sankta Nikolao, de la nomo Sankta Nikolao.
Bone, ĉu vi volas kanti?
Ne, mi povas. Mi povas samtempe.
Legi kaj promeni?
Mi eligis la anoncon, poŝe kaj daŭre promenas. Cara Arono kaj Karina, mi loĝas en Nederlando kaj ni en Nederlando festas Sanktan Nikolaon je iom malsama maniero. Ankaŭ la dato estas malsama. Ni festas ĝin la kvinan de decembro. Do, ĉu la kvinan? Tio jam pasis.
Oh-oh.
Feliĉan tagon de Sankta Nikolao en Nederlando. La vespero antaŭ la nomtago de la Sankta Nikolao, nederlande Sint Nikolaas. I verŝajne buĉas la prononco. Kutime mallongigita kiel Sinterklaas. Ni donas donacojn unu al la alia kaj ankaŭ faras surprizaĵojn, memfaritajn ridigajn donacojn. Ankaŭ estas granda rakonto ĉirkaŭ la festo. Sinterklaas loĝas en Madrido, Hispanio, kaj ĉiujare li venas al Nederlando boate kun siaj helpuloj. Ili nomiĝas Zwarte Pieten, nigraj petroj. Ili estas nigraj, ĉar ili devas iri tra la kamentubo por meti la donacojn en la ŝuojn de la infanoj.
Ah, komprenante.
Ni ankaŭ festas Kristnaskon aŭ julon, sed ne kun donacoj aŭ kun iu avofrosto. Tre rimarkinda fakto estas, ke la angla aŭ usona nomo por avofrosto Santa Claus fakte venas de la nederlanda Santa Claus. Kore, Niko. Nun ni devas trapasi busaĉon.
Momenton. Kaj lasta! Oh, estas bela, bela juna arbo tie. Ne en la buso.
Tie estis transurba turista buso kun granda dizel motoro. Do ni pardon petas pri tio. Sed dankon al Niko en Nederlando pro tiu kontribuo.
Yes, dankon Niko.
Kaj ĉifoje ni havas por vi ankaŭ alian kontribuon, kiu venis de
Felixo?
Yes, de Felix, dankon. En Pollando. Pardonu, mi estas iom distrita de la multaj homoj sur la strato nun. Kaj estas voĉa kontribuo.
Oh, bone.
Kaj
mi tre ŝatas.
Estas bonege, kiam mi ricevas tion kaj povas aŭdigi al vi ankaŭ aliajn voĉojn. Kaj ni dankas kaj pro la kontribuo kaj pro la novaĵo, ke Radio Verda fakte helpas al kaj estas iel utila al lernado de Esperanto. Tio estas aparte bona. Do jen tiu kontribuo.
Saluton, jen estas Felix Eldaslavo, Pollando. Mi komencis ĉi tiu staĝon en septembro. Kaj en la libertempo iam hazarde renkontis knabinon, kiu estis eklernanta Esperanton. Ŝi eklernis, ĉar ŝi petveturis iam en nordorienta Pollando al muzikfestivalo, kaj ŝia veturiganto estis esperantisto, kiu veturis al la UKO en Vilno. Ŝi dum la vojaĝo tre multe rakontis pri Esperanto, kaj tiam ŝi ekinteresis pri lingvo kaj eklernis ĝin en Breslavo en la kurso de la majularo. Mi ofertis al ŝi instrui al ŝi Esperanton, ĉar mi kredis, ke estas eble por ŝi pli amuze kaj ankaŭ pli interese lerni ĉe junulo, kiu ankaŭ povus iam sensibligi la etoson de junularaj aranĝoj. Do en la lernolibro "Iĝu Esperantisto" de Matthias Gondek mi ĉerpis niajn lecionojn, kaj antaŭ kelkaj tagoj mi aŭskultigis al ŝi elsendaĵojn de Radio Verda. Ŝi tre ŝatis tion kaj petis min surdiskigi por ŝi ĉiujn elsendaĵojn, kiuj estis ĝis nun. Kaj mi vidas do, ke la laboro de Radio Verda estas ankaŭ tre utila por komencantoj, kiuj ne ofte havas la eblecon aŭskulti vivan Esperanton, kaj ŝatus do esprimi mian dankon al vi.
Kaj ĝis la venonta fojo, salutas vin kaj Arono kaj Karvina. Eble mi lasu al vi diri vian propran nomon. Arono kaj
Karolina
por Radio Verda en Vancouver, Kanado. Gis amicoi.
Gis carai.